Татарстан радиосы дулкындарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңа көнебезне матур җырлар тыңлап башласак, алда торган көнебез дә матур булыр дигән өметтә сезне иртәнге концерт тыңларга чакырабыз. Без аны Ришат Тыхфатуллин чыгышы белән башлап җибәрәбез. Мәхәббәтем. Розалия Тыхфатуллина кие. Сөмбелә Вәлиәхмәтова шигыре.
Син татлы төшемдә син, хыялга үрелгән сөйгүлемдә син, йолдыздан күзләдем, җирдән дә эзләдем, җил яңгырлар юган, таба алмыйм эзләрен, мәхәббәтем. Кайдасың син, кайдасың син, мәхәббәтем. Мәхәббәтем, кайдасың син. Башкышым, синсіз менен алмам, ғымырым басқышым, махабатым. Қайдасың син, махабатым. Махабатым, қайдасың син, а-а-а.
Эльвира Сафина шигыренә Альфред Якшәмбәтов иҗат иткән «Рәхмәт, әти, әни» дигән җырны тыңлагыз. Гүзәл Уразова башкаруында иштерсез.
Дөньяда, ярдәм ит
Филюс Кахыров жырлый. Сагындым аулымны. Резина Тимирова шигыры. Роберт Темирбаев кийи.
Шақлар ярым қалды ырақта шатлықларым бала шақның махаббатым синде қалды көңілім сиңа тарта сағындым ауылымны байшан қайтырман инде сәлемет деген ярыма Сәлемәй туғанларыма Сағындым ауылымыны Байшан қайтырған енді Сәлемет деген ярыма Әткеген кейіме де Сәлемәй туғанларыма Лаға туған яғыма таба бидрет алларын тирбетип қояштай нұрлар ойнатып шал толқындарын ярға қаға сағындым ауылымны байшан қайтырман енді сәлемет деген ярыма
Музыкаль мизгилләр сәхифәсен Гөлшат Имамиева дәвам иттерә. Җыр җырлап барышларым. Азат Хөсәйнов музыкасы, Роза Кәримова шигыре. Беләзек. Зөлфәт Хәким көйе һәм шигыре. Автор үзе башкара.
Галәмнең иркендә, күкнең бер читендә, сәфәрен тәмамлап ай бата. Мин калдым югалып, бер мәлгә таң калып. Дөньяда янә бер таңатам. Йортның һәр тарафын, дөньяның һәр кушмагын яктырта синең нурлы йөзең. Я Раббым, шул кадәр килешә үзеңә, кулыңдагы беләзегең. Аямдыр ирактан, сызылам ататан, мизгеллер балкыда югалам. Я кайгы, я бәхет, я ләхет, я тәхет, бирергә яңа көн юлалам. Йортның һәр тарафын, өйнең һәр кушмагын, яқтырта синең нурлы йөзең. Я Kimden seni saklasan, kolundağı bileziğin. Biz indi anladık, yıllarda bızlavık, gün sayın yaşatlık yebeler. Ümitimni alıp yeşermekşi bulup, uzgan gün perdesi yabılıp. Yurtnun her tarafın, üyünün her büşmağın, yaktırtan senin nurlu yüzün. Ya Rabbim bu zamandan seni saklasın, kulundağı bileziğin.
Радио тыңлаучылар, сез музыкаль мизгилләр сәхифәсен тыңладыгыз.